Irānas gaisa spēki vēsta, ka uzbrukumi notikuši militārajiem objektiem Teherānā, kā arī Huzestānas un Ilamas provincēs. Vienlaikus tie apgalvo, ka gaisa aizsardzības sistēmas esot nostrādājušas veiksmīgi un ka nopietni postījumi neesot nodarīti. Jāatzīmē, ka iepriekš Irānas valsts mediji vēstot par Izraels uzbrukumiem ir mazinājuši to apmēra nopietnību. Izraels bruņoties spēki paziņojuši, ka uzbrukumi veikti balstoties uz precīziem izlūkdatiem. Armijas pārstāvis Daniels Hagari šorīt uzrunā uzsvēra, ka Irāna ir samaksājusi cenu par tās pēdējā laika uzbrukumiem Izrēlai.
If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation.
Ja režīms Irānā pieļaus kļūdu, uzsākot jaunu sāsinājumu kārtu, mēs uzskatīsim par pienākumu reaģēt. Mūsu vēstījums ir skaidrs. Ik viens, kurš draud Izraels valstī un vēlas ieraut reģionu plašākā sāsinājumā, samaksās dārgu cenu. Mēs šodien parādījām, ka mums izšķirošā kārtā ir spējas un apņēmība rīkoties. Mēs esam gatavi aizstāvēt Izraels valsti un Izraels iedzīvotājus. Kā vēsta laikraksts The Washington Post, atsaucoties uz zinošu avotu, šonakt veiktie Izraels uzbrukumi pret mērķiem Irānā bija lielākā mērogā nekā tie, kas tika veikti aprīlī. Turklāt avots izdevumam norādījis, ka triecieni bija plānoti nolūkā mazināt zaudējumu skaitu un novērst tālāku sāsinājumu starp Izraelu un Irānu. Vienlaikus parādās ziņas, ka Irāna ir tikusi brīdināta par plānoto uzbrukumu. Portāls Axios ziņo, ka Izraela piekdien informēja Irānu par gaidāmajiem uzbrukumiem, brīdinot Teherānu nereaģēt uz tiem, pretējā gadījumā ebreju valsts atbilde būs vēl lielāka. Šis vēstījums asotīcis nodots caur vairākām trešajām pusēm. Viņu vidū, kā apgalvots, ir Nīderlandes ārlietu ministrs Kaspars Veldkamps. Tikmēr telekanāls Sky News Arabia, atsaucoties uz savu avotu vēsta, ka Maskava bija brīdinājusi Teherānu par gaidāmo Izraels uzbrukumu, sniedzotai izlūka informāciju. Domnīcas Atlantic Council Irānas lietu pētniece Holija Dagres raica biedrībai Deutsche Welle pauda viedokli, ka notikušā uzbrukuma laiku varētu būt ietekmējusi iepriekš notikusī dokumentu noplūde, kurā bija izklāstīta Izraels atbildes pasākumi uz mēneša sākumā notikušo balistisko raķešu uzbrukumu. Vaicāta par to, kā paredzama notikumu gaita nākotnē, pētniece pauda viedokli, ka diez vai Izraela tuvākajā laikā veiks vēl plašākus uzbrukumus.
Loģiski būtu, ka ir atjaunota atturēšana un Izraelai nevajadzētu vismaz publiski atriepties. Vienmēr ir vieta kiberuzbrukumiem un slepkavībām, kā mēs jau to esam redzējuši iepriekš. Man likās interesanti, ka Irānā bāzēts analītiķis pauda viedokli, ka nākotnē iespēja Izraēlas uzbrukuma gadījumā tiktu iznīcinātas gaisa aizsardzības sistēmas, taču mums tam nav pierādījumu. Loģika liek domāt, ka atturēšana ir atjaunota.
Atvērts paliek jautājums, vai un kā Irāna atbildēs uz šo uzbrukumu. Portālam Axios amerikāņu amatpersonas paudušas, ka tuvākajā laikā varētu sagaidīt tādu Irānas atbildi, kas apturētu Izraēlu no tālāku uzbrukumu veikšanas. Rihards Millers, Latvijas Radio.